Taken deskontrola entzuten ari garena, eta ez da horrela kasualitatez jarretako abesti bat, eh? Gaurko gonbidatuetako batek aukeratutakoa da ekin, eh? Ze eskatu dizkiot bi abesti, bat elkarrezketa hasteko eta beste amaitzeko. Ez dakit lehenengo hau ze iruditzen zaizun ekin, eh? Gustoko te duzun ze Taken deskontrola, niri izugarri gustatzen zaita. Ja, mandit, begira, kaferik hartu ezin dudanez, abestenek bai ematen didala alako...
Energia
txute bat.
Bai,
zuri
ere
gustatzen zaizu ekin,
bai, izugarri gustatzen zait, on hartuko dizut egana. Hasieran susto pixka bat hartu dutela, ze kaskoa jantzita ditugu hemen irratean, eta badu alako erritmo, ez? Eta,
bai.
Eta volumen fuerte, baina bai, tema zoa da, niretzako, bai, bai.
Ba, esan dako, gonbidatako batek aukeratu du, ze bi ditugu, luxuzko bi gonbidatu gaur, ze horra bidean gurekin hemen Donostiako estudioan, labetik atera berria den Miraren mendekua eskapuliburuaren egileak, hain zuzen ere, Nerea Loiola Pikaza eta Xuar Epelde Loiola. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Bai? Ez ote da, ea ba, mikrofonekin edo arazoren bat izango dugu? Horain bai, seguru baiet.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, nahi ama, bai. Nera katxa kafea falta zitzaidan. Barkatu. Bai, hene. Zer moduz, bueno, azteko mila esker, eh? Gaurko bezalako egun berezi batean gurera etortzeagatik. Bueno, eta zuri Xuar, bereziki, elkarrizketako kantuak aukeratzeagatik, lan bat ere erraztu didazu. Zuri, zer moduz?
Ondo.
Zer moduz joan da eguna?
Ondo.
Bazen nuen gogoa, gaurko egunerako.
Bai.
Bai, zaipatuko dugu, txibatuko dugu entzuleari, akaso ez du jakinen berezia da, gaurko eguna, ez baita liburu bat egunero aurkezten, gaur goizean izan da, Miraren mendekoaren aurkezpena, Donostiako udal liburutegian, ez dakit, Nerea Xuar, zer moduz joan da, zer moduz sentitu zarete, zuek zer iruditu zaizue?
Bueno, ba, azteko... Xuarrek eguna oso pozik hasi du, ze anai txikiari ikastolara lagundu ondoren, bere irakaslearen gana joan gara, eta bueno, azalpenak ematen hasi gara, zertara joan, zer esatera joan garen, hasieran ez uno oso ondo ulertzen da bapatean esan du. Bueno, orduan, zezatoz esatea, basoa zela, egun osorako, etzarela azalduko egun osoan. Eta ja, bueno, egun azteko modu hona da, Xuar, piper egitea.
Bai.
Piperre egitea gainera, aitzeki potoloekin. Irakasleak ezin esan ez, ez? Horrelako argudioen aurrean, ez da?
Hori da.
Bai.
Eta gero egin dugu aurkezpen ekitaldia.
Mm-hmm.
Eta bueno, nik Xuarren izenean esango dut, idazketa prozesuan superaktibo egon den arren, borain oso lotxatuta dagoela.
Ez da gutxiagorako.
Idazle honen moduan,
hombre,
jende aurrean lotxatuta dago. Baina, bueno, saiatuko gehe hemen, kontutxo batzuk esaten.
Hoxe baietz, eta, bueno, lotxa denok sentitzen dugu, eh? Hori denok barruan daramagun zerbait da, eta ez dugu lotxaz, zertaz lotxatu, beraz, zuk parte hartu nahi duzunean, lasai parte hartu, eta kitxo. Aipatu dugu, berezia gaurko eguna, Nerea, gaur izan da aurkezpen ekitaldi hori, eta, bueno, pixkat bada ez, ziklo baten amaiera edo gaurkoa, baina iruditzen bat ez du zikloaren hasierara joango gara. Pixka konta iguzu, zein izan zen abia puntua, Miraren mendekua honen abia puntua, Nerea.
Animatzen zea zu kontatzera, nola sortu zen ideia hau? Bueno, bion artean ningo dugu, ale, Xuar? Venga, ba, pasadan urtarrilean, bueno, aurtengo urtarrilean, oporretan ginean, nun ginean oporretan?
Gasteizen.
Gasteizen oporretan ginean, eta mendibuelta bat iten egin ginala, ba, batean, Xuar gerturatu zitzaiten nahiko haserre bezala, eta ze esan zenidan?
Ez da justua.
Ez da justua, esan zian. Ta nik behitu nun alde batea, esan honi, igual anaiekin haserratu da. Igual injustizi bat ikusi du hemen egazti bati egin diotena. Baina ez nun ezer ikusi. Ta orduan ba, esan nien, bueno, ba, Xuar, zer ez da justua, eta ze esan zenidan?
Liburua 8 urteko entzate edo guretzako esotia.
Ze liburu eta saizinan?
Eskapu enigmanata.
Eskapu bildumak, ez da? Ze aurretik argitaratu ditugu bi liburu eskapu bilduman, baina liburu horiek beti planteatu ditugu 10 urtetik aurrera. Eta Xuarri asko gustatu zitzaizkion liburu horiek, baina berak aurpegiratzen ziana zen ezin zitula bere kabuz irakurri, ba, handiagoentzako zirelako. Eta orduan ba nik bota nio, bueno, ba nahi baldin badezu, bueno, gurasoek umek pakean uzteko esaten digutugun esaldi horietako.
Gero oso garesti ateratzen diren horiek.
ba nahi baldin badezu arrazoi dezu eta nahi baldin badezu bion artean egingo dugu bat. Eta orduan Xuarrek ze erantzun zian?
Vale. Nik ja ideia bat.
Xuar zetorren ja ideia batekin.
Eta zeintzen ideia hori, Xuar?
Zeintzen ideia.
Zertan zuk buruan zen eukana?
Kriskitin batet, eta... Kriskitin batekin... Nun baiten entzun un kriskitin bat, eta... Horrek zerbait ukurritu zitzaiten, eta...
Hori da, mutil batek norbaitek kriskitin ite ziola protagonistari eta kriskitin hoien ondoren gauza txarra gertatzen aste zitzaizkiola. Ez da hori izan zen abia puntua. Bai, eta gero hortik, ba, egia da, oporretan, ba, bueno, jolas moduan asko hitz egin genula, ez, historiei buruz, eta gainera liburu mota honek ba, bide desberdinak ditu, ze protagonistak aukeratzen dut, hola, baina gero ba, ikastola hasi zen berriz ere, eta pixkat hori ba, kaxoian sartuta gelditu zitzaigun, ez, egunerokotasunak azkenean ba, gauza asko hor bazter uzten ditu, baina handik pare bat astetara zer eta gaixotu intzan Xuar, aste beteako edo, eta lehenengo biegunetan ba, nahiko potxinda zeon, eta orduan ba, bera sofata hoian eta ni lanean, baina hirugarren egunetik aurrera pixkat berpiztu zanean, baiatzean lanik egiten uzten, da bera oso aspertuta zeon, eta orduan, san nun, bueno, nahi aldezu berriro kajoitik ateratzia gure liburuan proiektu hori. Eta pasagenun, ba, horrengo egunak, ba, eskemaiten, eta pixkat erakutsi nion, nahi nion erakutsi gehien bat, nik nola egiten ditu liburu horiek, ez? Eta hasi ginen ba eskemaiten, zati batzuk idazten, ordenagailura pasatzen, pixkat antolatzen istorioa, eta astea bukatu zenerako konturatu nintzen, ba bazeola istorio bat, eta pertsonaiak eusten ziotela kontatu nahi genuen horri, eta orduan jonun argitaletxera, proposatu nien, ba eskapu txiki bilduma biatzea, dala eskapuren bilduman paralelo bat, baino pixkat gazteagoentzako, ilustrazioekin, enigma errexagoekin, eta hortxe jo nintzen etxera Xuarri esatea, ba bai, liburu argitaratuko zigutela.
Eta Xuar, amak hori kontatutakoan zer?
Oso gusta honitzen.
Seguro. Eta ekipo bezala nola funtzionatu zue? Hau da, idazketa prozesua hola elkarrekin lanean eta balorazio positiboa zapore hona utzi dizue?
Bai.
Bai.
Zer moduzkoa da? Amatxo bezala gauza bada, baina lankide bezala, Nerea, zer moduzkoa da, Xuar?
Ona.
Ona da.
Nik esan berde Xuarrek oso proposamen interesgarriak inditula, prozesu guztian zehar gaina, ze historioa sortzen proposamenak inditu, idazterakoan, hasierako fasean egon zan, baina gero ja, pues, idazketa mardulena ni hasi nintzen iten, baina alare, ba, kapitulo bakoitza irakurtzen nion, zehirutze zitzaion, aldaketak egiten zituen eta proposamenak, enigmak diseinatu behar zianean, etorri zan ere enigma proposamen batekin, eta diseinu batekin, eta liburuan dago, berak egindakoa. Gero Iban Landa hasi zenean ilustrazioak egiten azalerako proposamen bat ere egin zion Ibani, eta gainera, ba, orain azalean ikusten diren letra horiek, pixkat ilustraziore badirela, ba, Ibanek esan zion, ba, bere proposamenetik hartutako inspirazioa direla. Orduan, ba, bueno, polita izan da, ze fase guztietan egon da presente, eta fase guztietan aportatu du gainera zerbait.
Bai, ze hori da polita, ez? Ze nik pentsatzen, bueno, izango zen, Nerearen proiektu bat eta gero ba etorreko zen Xuar, baina ez, hasieratik bion elkarlana izan da hortaz, liburua biona da hasieratik bukaeraraino.
Bai.
Bai, gainera Xuarren ideia izan zen, eh?
Ideia originala Xuarren.
Hori da.
Hor momentu baten zalantza izan genuen, bere izena azalean jarriko te genuen, ez, hori egitea baute genuen. Ez, bestela igual barruan, eta bueno, azkenean garbi ikusi genuen baietz, azalean joan bertzula bere izenak, egile eskubidean zati bat ere eskatu dit.
Aski.
Oin, kezkatuta dago, Durangoko azokan egon beharko ote dun.
Hasi zara sinadurak ensaiatzen?
Bai.
Hori garrantzitsua da, eh?
Ja, sinatu ditugu liburu batzuk
ez da. Bai, ez da gaur izango zenuen hortarako aukera, bueno. Eta main liburua askutan hartutakoan, Xuar, zegoza da ez, ba, ari zaretera hor lanean, eta batek ideia bota, matxok jaso, bestea, baina gauza da ordenagailuan ikusten duzun hori, Baina gero beste gauza da, liburua ja eginda jasotzen duzunean eskuartean, bere ilustrazioekin, bere liburu berri horren usain horrekin, eta ikustea hori zuk egin duzula eta benetakoa dela, ez dakit ze sentitu zenuen, eta espero zenuena zen, ze gauza da hori ez, askotan irudikatzen ditugula gauzak modu batera, eta gero iritsitakoan, bazten zu, kontxo, ez dakit etzen, hau espero nuena, edo espero baino hobea da, edo ez dakit ze pentsatu zenuen jasotakoan. Espero zenun altzen.
Ez.
Obea, edo karragoa.
Handik bezen barraski batzukin, ora bestela, eta baina antzekoa.
Bueno, eta gero gainera, ez dugu kontatu, baina beste kontu polit bat ere badauka liburu honek, guretzat, familia artean egin degun liburu honek badauka beste zerbait oso polita guretzat, eta azalean eta ilustrazioetan dago, ezta? Kontatuko duzu zer gertatzen den? Zein da Miraren mendekuko liburuaren azalean ba letra batzu da edo eta gero Aitona badago esku batetik tiraka, ez? Eta nor da Aitona hau?
Nere Aitona.
Ta nola da izena zure Aitonak?
Inigo.
Xuarren Aitonak izena du Inigo, hemengo protagonista, hemengo Aitonak izena du Andu. Mm-hmm. Baina claro, liburu hauetan protagonista irakurlea da. Orduan ilustrazioak egite erabaki genuenean, eskapu liburuak ez daukate ilustraziorik eta hau txikiagoentzako izan da erabaki genuen ilustrazioak sartuko genituela, baina protagonista irakurlea denez ezin genuen protagonista irudikatu ilustrazioetan, ez? Eta orduan beste pertsonaia garrantzitsu bat protagonistaren Aitona da, Andu izena eman dioguna. Eta orduan, Iban Landa ilustratzaileak proposatu zigun nahi bagenun ezagutzen genuen norbaiten argazkiak bidali eta berak hori irudikatuko zuela. Eta bidali genizkion Aitxitxan argazkiak. Eta orduan eman genion sorpresa.
Eta nola hartu zuen? Ilusio egin zion?
Bai, olari, bai sentitu zuen esan zuen, ostra, baino me batzuk etorko zeskit, txon. Zu liburuko zen.
Gainera, ja kontatu digu gertatu zaiola herrian, ez da?
Bai.
Jendea galdezka jota.
Familia ilustrea bilakatuko zarete, inondik inora ere. Nere, aipatu duzu, liburu hauetan protagonista nagusia irakurlea dela. Ez dakit, hori nola lortzen den, edo ze zailtasunek hartzen dituen horrek ez. Ohikoan izaten da, liburu bat egitera zazenean, bueno, arketipo batzuk edo sortzen dituzu, ez pertsonaienak, eta bar, hor, kasu hauetan, hori nola gestionatzen da.
Ba, nik usten dut hain zuzen, liburu mota honen zailtasuna handienetako bat, handienez esategatik hori dela, ez? Azkenean, protagonista irakurlea izango baldin bada, gauza pila bat irekita utzi behar dituzu, edonor pertsonaiarekin identifikatu ahal izateko, baina aldi berean, pertsonaiak izan behar du eusten dion zerbait, izan behar du ezaugarri batzuk izan behar ditu eta pixkat oreka hori bilatzea oso kontu zibili behar da ezaugarri fisikorik ez sartzearekin eta izakera aldetik ere pixka saiatzen naiz jotzen edozeinek pixkat erreakzio oroko horretara edo aurre ikus daitezken erreakzio hoietara, ez? Logikoak diren hoietara edo lako egoeretara eramaten pertsonaia, irakurleak hori irakurtzen duenean esatekoa, ni ere horrela jarriko nintzateke horrelako egoera batean eta ez da erresa, gero aldi berean, testua idazterakoan ezin delako protagonistaren izenik erabili. Orduan beti da narratzailea zuka ari zaio protagonistari, baina pertsonaiek beste pertsonaiek hitz egiten dutenean inoiz ezin du zure izena esan, orduan, bai, badauka hor zailtasua, nik uste hori dela erronka, baina aldi berean oso polita iruditzen zait, irakurleak irakurtzen duenean, hori ez, bera, protagonista bera dela sentitzea.
Mm-hmm. Aipatu duzu, beste protagonista batzuk ordea badirela, ez dakit hauek, hauei buruz pistarik ematerik baduzuen, zeintzuk diren protagonista hiek?
Zein da, beste protagonista nagusia,
Aitona.
Aitona. Eta gero, badago beste pertsonaia garrantzitsu bat, baina ez dakit kontatu ezakegun. Bestela, spoiler pixkatere
hori ere kontu zibili behar dugu.
Ze, badago, hemen liburuaren hasiera pertsona misteriotsu bat bezala deskribatzen du, ez? Arropa gorriskara batzukin, kirola arropa gorriskara batzukin jantzita datorren pertsona misteriotsu bat eta hori da in zuzen kriskitin egiten duna. Baina nik uste dut ezin dugula...
Ez dugu gehiago argituko, ez da? Ez dugu pista gehiago emango.
Oso garrantzitsua da, hirugarren pertsona hori, ez da xuar? Baina, claro, spoilerra rengo genuketa.
Ez da komeni.
Bestela ez dugu salduko libururik, eta orduan egile eskubiderik ez dizut.
Xuar, lagunei gonbidatu diezu irakurtzera? Ala kontatu diezu ja zuk lehenagotik historio guzia?
Bon, oain ega irakurtzen... Maixuakin.
Ah, ari zarete eskolan irakurtzen?
Bai.
Ze ongi? Bueno, zuk badakizu zer gertatuko denez?
Bai.
Pixka trampa da hori.
Bai, gainera lenguan etorri zen esaten, hori irakaslea hasi zela ahoz goran irakurtzen denei eta irakurri zutela hemen, klar, zu zara protagonista eta momentu batean erabakiak hartu behar dituzu, ez? Eta normalean erabaki bat izaten da ona eta bestea maneko txarra, ez? Hola. Eta etorri zen esaten irakurri zutela lehengo erabakira arte eta denen artean hartu zutela erabakia eta jarraituko zutela hurrengo batean desanion eta zer erabaki dute eta irribarre maltzurrakin txarra. Ez da txar.
Ta zuk bideratu zenituen horretara edo ez hor utzi zenien beraiei erabakitzen.
Bozketen genuen, eta gehiunak atea zuen pertsona misteriotsuan atzetik akuteko, eta ni isile gelitu nintzen, ez guik atea.
Zuisile gelitu zinean.
Zuisile isilik, eh?
Bai.
Ederkita, Xibar, asmoa duzu, gustatu zaizu liburu bat egitea? Baduzu hola burutan, bertzen oiz baita, kaso berriz ere holako zerbait egitea, gustatu zaizu esperientzia?
Bai.
Bai, egingo zenuke berriz ere.
Bai.
Bera, justo honea gentozela komentatzen eungea, ba igual hasiera baten liburu bat idaztea zer dan pentsatzen degunean, ez gehala konturatzen gero benetan, zer esan diazu? Zenba gauza asko egin behar diala, ez, liburu bat egiteko. Hasieran igual buruan daukaguna, ez, ideia bat pentsatu eta idatzi, baina gero, zenbat aldiz errebisatu genuen maketa?
Begi, ez dut entzulek ikusten, baina begiakola giratu dituela, eman dugu la 365 graduko itzuli bat eman Teixuarren begiek, ufa, makina bat aldiz, ez da?
Bai.
Berari galdetu diogu, gustatu dute zaion, eta amari, gustatu altzaio semearekin elkarlanean lan hau egitean, Nerea?
Ba, niretzat jende danari alaxe esaten diot, eta niretzat sekulako oparia izan da hau egin alizatea, bereziki oso modu naturalean izan delako lehen aipatu duzu, ez igual ni proiektua bitu eta gero Xuar sartu, baina ez izan da berak eskatutako zerbait, jolas baten moduan hasitakoa eta azkenean ba, benetan forma hartu eta ikustea ba, bera aportazioak egiten, eta bera boin ez dago goratzen, baina gaur esaten nion nola bilera batera etorri zen ba, maketazio arduraunarekin, eta bera esaten du ez alago goratzen etorri zenik ere, baina bera hain ilusionatuta ikustea proiektuan, eta ba, bai, niretzat oso polita izan da. Oso polita izan da, eta gainera, benetan iruditzen zait, oso liburu polita atera zaigula. Ez da, bakarrik berekin lana egiteagatik, ze ikusiko bagenu etzela liburu bat argitaratzeko modukoa, ez genuen argitaratuko noski, baina iruditzen zait, bai testua mimatu dugun guztiakin, da bai gero maketa eta ilustrazioak eta dana mimatu dugunakin, ba emaitza oso polita atera dela. Orduan ni oso pozik nago ta Xuarrek nahi duenean berriz ere beste liburu bat egiteko prest.
Berriz ere mendekuari tiraka ze, bueno, guri esaten ziguten mendekua ez da bidea, baina ze joko ematen duen mendekuak, ez da?
Bai.
Tentagarria da, ez da?
Ze esatezu Xuar? Mendekuzalea zea?
Bai.
Bai, ze teoria gauza bada, baina gero, errealitatean beste sentimentu batzuk gailentzen zaizkigu.
Gauza gaizki dabiltza udako merila, Afganistanen gerra piztu zuten ila, tokatzen baldin bazaita urten loterila, erosi beharko de Citroen berrila, ongi egon omen zantolosan perila.
Ba, ipatu dizuet txarrerakoan, bi kantu eskatu dizkio dala Xuarri, gustoko bi kantu, zetaken deskontrola izan da lehenengoa, eta beste temazo, Xabier Leteren, gizon arruntaren koplak, aitortuko dizut, WhatsAppez aritu gara, ez da, eta gizon arruntaren koplak jarri denean ereak, esan diot, bueno, ba, espada, neri lehenengo, hau etorri zait burura, baina bada espada, galetu diot, hau edo, Chill Mafiaren eta ez ez, lete, erantzun dit. Lete zalea, Xuar?
Bueno,
bereziki kanta.
Kantu hau, lete zalea edo kantu hau, zer da kantu honetatik gehien gustatzen zaizuna?
Bukaera-bukaerakoa.
Bukaera-bukaerakoa, ba, bukaera-bukaerakoa entzungo dugu, baina aurrez, mila esker, gaur gure gana etortzeagatik, bueno, ba, urrengora arte esango dugu, berriz ere, ea beste zuen elkarlan horrek beste emaitza eder bat ematen duen, eta badakizu egun nun gauden, eta gure ateak zabal-zabalik izango dituzue.
Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eskerrik asko.
Zuri, muxu botalo bat, aio.
Aio, aio.
Mugairen azten baita belateko malda. Ez nahi digizon txarra baina zerra raio, Fidel Castro izateko ez bainitzen jaio, Usian egiten den makina basa jo.